Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Nie je cieľom hrať sa na to, kto je väčší konzervatívec, ale prijímať rozumné a efektívne riešenia aj vtedy, ak s nimi príde vláda, tvrdí bývalý minister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia a aktuálne kandidát do eurovolieb William Karas. Sledujete reláciu, sadnite si prosím, ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast. Volám sa Hana Kostelníková a Williama Karasa už vítam vedľa seba. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme za prijatie. Pán Karas, ja začnem tým slavným citátom Roberta Fica po prezidentských voľbách, ktorý povedal, že sa chystá vykostiť KDH. Tak všetci vaši členovia to v podstate striktne odmietli, ale už tu vidíme nejakú spoluprácu, či už na tom zákone o medveďoch, o podpore 13. dôchodkov, aj ten list KDH adresovaný do Bruselu o tom, že Slovensko je právny štát. Tak skúste povedať, že nakoľko je blízka tá spolupráca s vládou a možno ako bude pokračovať.
Keď som sa uchádzal o pozíciu podpredsedu strany na poslednom sneme, myslím, že to bolo niečo cez mesiac, už ten čas beží veľmi rýchlo, tak som sa veľmi krátkom prejave uchádzal dôveru členov snemu s niekoľkými bodmi, ako mám ja predstavu o politike strany KDH, o jej mieste na politickom spektre. A jedna z zásadných vied, ktoré som prezentoval, je, že v prvom rade strana sa musí a chce uchádzať o spravovanie štátu. To znamená, z tohto uhla pohľadu musí prichádzať ku všetkým témam. Pretože ak strana má svoj program, tak je jej svojou povinnosťou ho naplňať, pretože takýto sľub dala voličom. Voliči, keď dávali strane hlas, dávali ho preto, aby ten program sa realizoval a realizoval sa rozumne. Čiže je pravdou, že KDH je dnes v opozícii, chce byť veľmi jasnou opozičnou stranou s tvrdou kritikou vlády. Na druhej strane je zodpovedná svojim voličom za presadzovanie svojho programu. Čiže z tohto pohľadu, že chceme posúvať tento štát dopredu, tak pre nás neplatí zásada, čím horšie pre teba, tým lepšie pre mňa. Čiže čím horšie pre koalíciu, čím viac sa potkne, čím viac chybu robí, tým sa my budeme viac vytešovať. Nie, my proste chceme upozorňovať. Toto nie je správny smer, tu nejdete dobrou cestou, ale ak sa niektoré opatrenie javí ako prospešné pre občana, aj pre nášho voliča, tak jednoducho ho podporíme. A tak treba vidieť všetky návrhy, kde sme v posledných týždňoch hlasovali tak, čo nám niekto možno nezvyčíta. Ja každé jedno hlasovanie viem veľmi presne vysvetliť. Či už sú to medvede, tam jednoducho sme prišli s alternatívnym riešením, pretože to, ktoré bolo na stole zo strany vlády a vláda nevedela 3/4 roka, aj napriek tomu, že vďaka tejto téme sa mnohí dostali do Národnej rady, nevedeli prísť s reálnym riešením. My sme to predostreli po konzultáciách s odborníkmi, čiže nie je to vycúcané, nie je to administratívne riešenie, nie je to kabinetné riešenie, je to veľmi praktické. Pozor, nie je to trvalé riešenie. My stále opakujeme, to je len na riešenie a na hasenie požiaru, ktorý tu dnes je.
Sa tá akutná situácia vyriešila?
Presne tak, čiže to krátkodobé, tak sme to komunikovali aj ministrovi. Minister si toho je plne vedomý, čiže to nie je trvalé riešenie, čiže netreba ho ani takto vnímať. To sú napríklad medvedia. A čo sa týka listu Európskej komisii, ten má veľmi hlboký podtext. Vôbec nie je prvoplánový, nie je myslený jednorazovo na odputanie pozornosti, vôbec nie. Tento list vyjadruje niekoľko desaťročnú politiku strany KDH, ktorá sa vždy stávala veľmi ústretovo k Európskej únii, to znamená, sme zásadne proeurópskou stranou, ale na druhej strane trváme na tom, že tie vzťahy medzi európskymi inštitúciami, Európskou úniou a členskými štátmi musia byť vyvážené a musia byť na princípe partnerstva, nie na princípe nadradenosti a podradenosti. Ja keď som si prečítal list, ktorý bol adresovaný do Európskej komisie podpredsedovi vlády Kmecovi, kde mu boli kladené veľmi detailné až vyšetrovacie otázky vo vzťahu k postaveniu toho, ktorého prokurátora, toho, ktorého konania, jednoducho toto nie je hoden list partnerského spolupráce. Jednoducho tam prišla tá prudká reakcia, jednoducho nie, tu treba povedať, takto nie.
Inak to veľmi zaujímavé, že to hovoríte vy ako minister spravodlivosti bývalý, ktorý mal úplne iný návrh novely trestného zákona a nesúhlasili ste s tým aktuálnym, že to napriek tomu takto vidíte?
Lebo ja som stále zdôrazňoval aj ako minister spravodlivosti, že nastavenie trestnej politiky štátu je vec vnútroštátnou, výsosť vnútroštátnou, je to vec, kde si všetky členské krajiny ponechávajú vlastné kompetencie, sú hrdé na to, že si trestnú politiku nastavujú samostatne, nekonzultujú. Tu napríklad premiér Fico podľa môjho názoru urobil veľmi chybný krok, keď ako prvý išiel konzultovať svoj zámer do Bruselu a diskutovať, čo tak asi poviete, keby sme to upravili. Ja som to nerobil. Ja som jednoducho prišiel s návrhom zákona, že takto je to správne a nikým som o tom v zvonku nediskutoval. Jediný, s kým som o tejto veci rozprával, bola Laura Kövesi, európska prokurátorka. A to práve preto, že tam v tejto časti spolupráce medzi Európskou prokuratúrou a našimi zložkami naozaj boli nedokonalosti a tie sme odstránili v tom návrhu. A tam naozaj bolo treba spolupracovať, lebo tam sú naše záväzky vnútroštátne a tam jednoducho boli prekážky pre ich pôsobenie na území Slovenskej republiky. Ale vo ostatných veciach som nevidel dôvod, aby sme my nejakým spôsobom si pýtali súhlas Európskej komisie na nejaké kroky zmeny trestnej politiky.
No to možno tušil, že niektoré veci budú nepriechodné, ale čo sa teraz ukazuje.
Ja viem presne, čo tušil, ale to len znamená, že nemal dobrý úmysel. Hej? Pretože ak by dobrý úmysel mal, nebotreboval by chodiť po súhlasí.
A požehnanie vopred.
A požehnanie vopred.
Poviem to, čo tvrdí bývalá ministerka spravodlivosti Maria Kolíková, ktorá tvrdí, že ten list KDH bol zbytočný a navyše klamlivý, pretože podľa nej v súčasnosti neexistujú na Slovensku kontrolné orgány, ktoré by vedeli zabezpečiť rozkrádaniu európskych peňazí a o to ide, že či teda neprídeme o tie peniaze z plánu obnovy. Garantom mal byť úrad špeciálnej prokuratúry, tak prečo si myslíte opak?
Pretože tak pani ministerka si potom nepozná systém orgánov činných trestného konania, ako sú na Slovensku nastavené ústavne, nie len zákonne. Postavenie generálnej prokuratúry, jednak postavenie európskej prokuratúry, ako som spomenul, tá sa práve, že po tejto novele sa aj rozšírila pôsobnosť na delikty súvisiace s eurofondami. Čiže nie, že by sme obmedzovali, dokonca sme rozšírili dvere pre vyšetrovanie európskej prokuratúry. A ja jedným dýchom aj dodávam, že my sme nerehabilitovali novelu trestného zákona. To treba opätovne povedať a sprizvukovať. Zámerne to niekto zahmlieva. My sme v tomto liste reagovali na dve skutočnosti. Poprvé, že vytýkané zrušenie UŠP, aj keď sme zásadne boli proti nemu a myslíme si, že to bolo zlé rozhodnutie, samo o sebe nemôže mať vplyv na to, či budeme alebo nebudeme čerpať z plánu obnovy alebo eurofondov, pretože to naozaj nemá nič spoločné s plánom obnovy a s eurofondami. Je to výsostne naša vec. To bolo prvé posolstvo. A druhé posolstvo bolo, že je tu systém fungujúci právneho štátu v tom, že je tu stále ešte Ústavný súd Slovenskej republiky, že u nás jednoducho ten zákon bol prijatý na ďalšie konanie Ústavným súdom, pozastavená jeho účinnosť, že to len dokazuje, že u nás to funguje. A ja by som bol rád, keby potom Európska komisia rovnakým metrom sa pozerala aj na iné členské štáty, kde dochádza k iným hrubým zneužitiam práva alebo porušeniu práva, viď Belgicko, pán Chovanec, ale máte aj iné členské štáty, kde sa dejú obchodovanie s bielým mesom, nelegálna migrácia, proste tých zneužití a porušení pravidel je všade. A teraz mne sa ale nepáčilo a nám sa nepáčilo to ako opozičnej strane, že sa iný meter ako keby snaží navodiť tú a voviesť do tej komunikácie politika. Ja som veľmi rád, že práve pani eurokomisárka Jourová na svojej minulotýždňovej návšteve jednoducho tento prístup zásadne otočila, zmenila. Ja tak vnímam jej komunikáciu.
Tak ona povedala, že asi neprídeme o tie peniaze, respektíve nie je to úmysel Európskej komisie. A Robert Fico povedal, že už je to v podstate zažehnané, ale ona naznačila, že tá korešpondencia ešte bude pokračovať, že nie je všetko ešte vyjasnené.
Ja som z jej prístupu porozumel veľmi jasné posolstvo. A to by som veľmi rád aj našim divákom komunikoval, že ona oddeľuje, aj my oddeľujeme v KDH, my nie sme naivní, my netvrdíme, že tu sú všetky podmienky splnené na to, aby sa čerpalo. My len hovoríme, že odlišujme komunikáciu a argumentáciu a netvrdíme, že je to kvôli zrušeniu UŠP. Ak sa tu neplnia milníky, na ktoré sme sa zaviazali, tak tu samozrejme tú zodpovednosť nesie vláda a vláda musí plniť milníky. Ak ich nebude plniť, je úplne legitímne, ak Európska komisia pozastaví tie čerpania a bude sa pýtať, prečo meškáte a bude sa snažiť získať nápravu. To je úplne v poriadku a to je dohoda dvoch partnerov Európskej únie a členského štátu a tá dohoda sa má splniť. A teraz sa nebavme o tom, a tu by som sa mohol vrácať aj ja do histórie, kto nastavoval tie milníky, že to robil kabinetne, že to robil bez znalosti prostredia, že nechápal, ako fungujú vnútroštátne procesy, že nerozumel procesom verejného obstarávania, že nechápal, že tu je jednoducho, keď chcete postaviť niečo v štáte a nezmeníte zákony, rozumej o verejnom obstarávaní, o vnútorných procesov administratívnych a povoľovaní stavieb, tak vy jednoducho nemáte šancu v tých milníkoch, ako ich nastavili.
Čiže aby sme to uzatvorili, a nie je to kvôli rušeniu UŠP, nepáčila sa vám tá direktívna možno retorika zo strany Európskej komisie a v podstate je to aj také znevažovanie inštitúcií, ktoré tu existujú, ak tvrdíme, alebo opozícia, že tu už v podstate žiadne kontrolné mechanizmy neexistujú.
To je absurdný výrok a s tým zásade nesúhlasím, to je popretie a napľutie do tváre tisíckam policajtov, stovkám prokurátorov, stovkám sudcov, ktorí jednoducho každý deň sa zobudia, zoberú a idú tej práce, aj za cenu, že je tu také prostredie, aké je, že mnohokrát je to rizikové, ale jednoducho oni pracujú.
Dobre, toto môžeme uzatvoriť. Poďme na tie 13. dôchodky. Opäť poviem výrok bývalého ministra financií Ivana Mikloša. On tvrdí, že opäť z vašej strany, zo strany KDH, to bolo také pokrytecké, že na jednej strane ste zahlasovali za 13. dôchodky s podmienkou, aby sa nezvyšovali ďalšie dane, pretože podľa neho už aj tie samotné 13. dôchodky rozvracajú verejné financie. Tak prečo ste vlastne za ne zahlasovali, keď hlasy KDH neboli potrebné?
Pozrite, my sme v tomto smere nastavili veľmi jednoduchú matematiku vo vzťahu k vláde. My kontinuálne hovoríme od pred voľbami aj po voľbách a opakujeme to aj pri štátnom rozpočte, že jednoducho všetky dávky a každá pomoc má byť adresná, lebo len tak je to spravodlivé. Tak je solidárne. My máme byť silnejší, solidárni so slabšími, ale tá pomoc štátu nemá byť tak, že jednoducho rozdeli všetkým rovnako. Čiže my sme mali tento zásadný problém s 13. dôchodkami a ten sme aj komunikovali. Na druhej strane, vláda nebola schopná, a ja aj rozumiem prečo, vzhľadom na krátkosť času, neboli schopní urobiť adresnejšiu tú pomoc, aj keď uznávajú, a začuli sme mnohých predstaviteľov vládnej koalície, že jednoducho sa stotožňujú s tým našim prístupom a už to aj ohlásili niektorí ministri, že idú robiť tú pomoc adresnejšiu, či už energetickú alebo inú. Čiže my sme si uvedomali, že neboli schopní prísť adresnejšou pomocou a na druhej strane my máme v regiónoch silné zastúpenie, my máme starostov, my poznáme, ako ľudia žijú na vidieku, my poznáme, že veľká časť 100 000 dôchodcov naozaj žijú od mesiaca k mesiacu, od dôchodku k dôchodku. Čiže my sme si uvedomovali obrovskú potrebu poskytnúť tú podporu. Čiže my sme boli medzi dvoma kameňmi, či prihliadnúť na týchto niekoľko 100 000 dôchodcov, ktorí sú v chudobe a v ťažobe a je im treba pomôcť a neschopnosťou vlády a štátu zareagovať, aby tá pomoc bola adresná. Preto sme sa rozhodli, že aby sme zase sa nesprenerili nášmu programu, že položíme zásadne tri otázky ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. Osobitne nás zaujímal inštitút daňového bonusu, zvyšovanie daní, aby nedošlo zvyšovanie daní a aby sa nedotýkali druhého piliera. To boli tri jednoduché otázky a na všetky nám uspokojivo odpovedal.
Čiže to, čo sa teraz deje s druhým pilierom, že teda Robert Fico povedal, že by chcel investovať tieto peniaze, s týmto súhlasíte?
Ja som aj opakovane povedal, že ak sa dotknú súkromných peňazí v násilnou formou, takzvaným vyvlastnením alebo ich znehodnotením, tak pôjdeme na barikády. To znamená,
čiže ani na tie železnice, aby sa nepoužili tie peniaze.
My toto považujem zatiaľ za reklamný bonmód alebo odlákanie pozornosti, lebo podľa mňa ani sám premiér nevie, ako to urobiť, pretože to nie je tak jednoduché, ako povedať, pretože to sú súkromné zdroje a musia byť čo najefektívnejšie umiestňované na trhu. Čiže tu by som zatiaľ to považoval len za taký reklamný bonmód a odputanie pozornosti.
Dobre, mali ste odpovedané na tieto otázky, takže ste to podporili?
My sme tu tie odpovede mali, podporili sme to a čo sa týka ešte, vrátim sa k tým železniciam. Ak by tam prišiel rozumný produkt, ale ja si myslím, že nie sú v stave nastaviť tak rozumný produkt, aby o ňom nebolo pochybnosti, aby to bolo, naozaj to nebolo zoštátnenie, tak ja si myslím, že skôr bude cesta potom nejakých štátnych dlhopisov a skôr osobitného produktu, kde ľudia budú môcť zhodnotiť svoje zdroje ako každý iný súkromný investor, keď vydá dlhopisy a jednoducho, ak mu občania dôverujú, môžu tam vložiť peniaze a sa im zhodnotia. Čiže skôr vidím, že túto cestu si zvolí aj táto vláda.
To načasovanie nebolo také zvláštne, pretože tie 13. dôchodky ste schválili deň potom, ako Robert Fico vyhlásil, že je proti adopcii detí homosexuálnymi pármi a že teda je pre ňo neakceptovateľná otázka superpotratu. Že prečo vytiahol tieto témy a na druhý deň KDH zahlasovalo za jeho návrh?
Toto je určite čistá náhoda, poviem prečo, lebo to nemohlo myslieť ani, a to vy ste nevedeli ani skoordinovať. My sme práve, že on týmito superpotratmi a touto témou reagoval zase na našu iniciatívu. My sme paradoxne boli veľmi iniciatívni v tom týždni a som na to hrdý a chcel by som, aby to takto aj zostalo, pretože my sme len prudko reagovali na prekročenie Rubikonu v Európskej únii a v Európskom parlamente. Začalo tým Francúzsko, keď zaviedlo právo na potrat, čo je, považujem za anticivilizačné opatrenie, ktoré je hanbou celého systému práva a popretím všetkých práv, ako ich od rímskeho práva poznáme. To znamená, že vždy sa chránil život z princípu a vždy sa trestalo, ak niekto siahol na život. My sa dneska zrazu ideme chrániť toho, kto je na druhej strane a domáhame sa práva na smrť. To je podľa mňa popretie vôbec civilizačné hodnotové a to nás práve naštartovalo a my sme vlastne prichádzali v ten deň na ústavnoprávny výbor s požiadavkou a s návrhom na to, aby sme jednoducho sa Národná rada voči tomu zásadne ohradila, pretože aj Európsky parlament si to osvojil a vyzval na zavedenie práva na potrat do charty základných práv EÚ. A to ja považujem za tak zásadnú civilizačný zlom, ktorý bude predznamenávať aj vývoj politík v rámci Európskej únie.
Čiže bola to len reakcia na vašu iniciatívu.
A bola to reakcia potom na našu iniciatívu ohľadne práva na potrat, áno.
Ešte k tým konzervatívnym témam. Ono sa zdá, že každé volebné obdobie témy KDH sú len potraty. Ono sa to strašne tak nafukuje, lebo mediálne sa to vo veľkom rieši, že opäť sa v parlamente riešia potraty, ale vy ste teda vysvetlili, že to už presahuje aj našu hranicu, tak bolo treba na to reagovať. Budete aj v rámci domácej politiky presadzovať tieto témy?
Ja vám len vysvetlím, že toto je naozaj vec, ktorá sa týka každého občana. To nie je teraz o hodnotovej, či som za, alebo som pro-choice, alebo pro-life. To zakotvenie do ústavného práva na potrat má konotácie, a vám to hovorím ako právnik a bývalý minister spravodlivosti, má presah do celého spolužitia spoločnosti v tom zmysle, že vám zrazu niekto siaha na vaše svedomie. A to je vážnejšia, širšia otázka ako otázka len jednotlivého života, kde sa matka rozhodne tak alebo onak. Ale vy sa zrazu dosahujete týmto právom jednotlivca, vy zasahujete práva ostatných na ich vieru, presvedčenie, ale aj slobodu svedomia. A ja sa pýtam, ak znásilníme svedomie v tejto otázke, čo je pre mnohých, pre kresťanov, zástancov islamu, zásadná otázka. A keď my ich zrazu v rôznych povolaniach budeme nútiť, aby popreli svoju identitu a v záujme civilného práva na potrat museli poprieť svoje svedomie. To si myslím, že je tak civilizačná zmena, ktorá potom sa týka všetkých. Čiže tu by som naozaj oddelil veci tých núdnych potratov. Zase ste tu s touto témou. To nie je o tom. To je o spolužití, ako chceme, aby sme sa vyvíjali jednotlivci, vy vo svojich názoroch na to, či chcete myslieť onak, či sa vám páči taká hudba, alebo onaká, zrazu vám niekto povie, vy nemôžete počúvať metal. Metalová hudba je proti tomu.
Takže prídete s takýmto návrhom?
Pre nás je to vec principiálna a ešte potom k tým hodnotovým témam, týmto uzavriem, je, že my ale nebudeme predkladať marketingové návrhy len preto, aby sme sa bili do prd, že sme teraz, jak som citovali ma na začiatku, kto je tu väčší konzervatívec. Takáto falošná politika je už vyprázdnená. Videli sme zastancov, ktorí na tom získali obrovské body, percentá a na konci dňa vyfučali ako bubliny. Ja si myslím, že je oveľa lepšie pre takúto hodnotovú politiku je, ak je udržateľná. Ak je jednoducho neprvoplánová, ak je dôveryhodná a najmä rešpektuje s veľkou úctou aj druhých. Hej? Ale nerezignujeme na tú politiku a my v správnom čase prídeme s rozumnými návrhmi.
8 volebných obvodov. Milan Majerský, predseda KDA, tvrdí, že to by bolo najlepšie riešenie pre Slovensko. Vy teda tvrdíte, že ak to bude rozumné a udržateľné riešenie, ak s tým príde aj vláda, tak nemáte problém podporiť návrh. Tak ak by s tým prišla vláda, zahlasujete za?
Toto je zase jedna z tém, ktoré si KDH nesie ako svoj odkaz, svoje dedičstvo od predchádzajúcich vedení a my ho nehodláme od tohto návrhu opustiť, lebo to nie je návrh Roberta Fica. To je vec, ktorou KDH prichádza po období mečiarizmu, kde vlastne Vladimír Mečiar takýmto násilným spôsobom zmeny volebného systému si chcel zabezpečiť udržanie pri moci. Teda my tento bod programu neopúšťame, ale nie je pre nás na prvom mieste. Je to jeden z bodov programu, ktoré chceme naplňať. Nie sme zase naivní. Ja ako bývalý minister spravodlivosti a veľký fanúšik práva som vždy za udržateľné riešenia a také, ktoré nezhoršia ten stav ešte viac ako je dnes. Čiže my budeme k tomu pristupovať štátnicky, veľmi zodpovedne a tak, aby sa ten stav ešte nezhoršil a teda, aby ten volebný systém na konci dňa nebol ešte horší, ako je dnes. Ale je to náš bod programu a vieme prečo. Práve preto, že si myslíme, že regióny nie sú dostatočne zastúpené a to odsudzenie medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska je tak veľké, že to môže spôsobovať aj veľké sociálne pnutia.
Ešte dve otázky k tej spolupráci KDH s vládou, aby sme to mohli uzatvoriť. Vy na rozdiel od predsedu Milana Majerského ste po predčasných parlamentných voľbách tvrdili, že ak by KDH dostalo rezorty spravodlivosti a vnútra, tak si viete predstaviť byť vo vládnej koalícii, ale Milan Majerský sa odmietol čo len stretnúť s Robertom Ficom, tak ma zaujíma iba, že či aj niekto iný v hnutí má rovnaký postoj ako vy.
Nie celkom správne ma citujete. Média to nesprávne prebrali z jedného mojho vyjadrenia, ale ja to uvediem na pravú mieru a ešte raz to zopakujem. Ja som len povedal, že každá politická strana, ktorá sa uchádza o podporu voličov a vstupuje do Národnej rady, má mať prvoradú ambíciu zúčastniť sa a participovať na správe krajiny, či na riadení štátu, a to preto, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Ak to chcem robiť, musím to robiť samozrejme s tými, s ktorými nájdem bazálnu zhodu a kde nepopriem vlastný odkaz a vlastný mandát, ktorý som dostal od voličov. A ja som len povedal, že ja som za to, aby pri akýchkoľvek voľbách strana KDH si vždycky dala na papier tie zásadné principiálne veci a s nimi rokovala o účasti vo vláde. A tam bolo vystrihnuté potom to, čo ste vycitovali, že tak, ako by som od Hlasu a Progresívneho Slovenska žiadal niektoré veci ako podmienku vstupu do vlády, tak to bolo smerované na druhú stranu, nič viac a nič menej. A k tej vašej otázke ja nepotrebujem ani zisťovať, kto si čo myslí. My sme demokratická strana, máme mnoho členov, každý má samozrejme nejaký názor, ale ten názor sa potom v tých finálnych veciach tvorí demokraticky hlasovaním, či už na predsedníctve alebo na rade KDH. A ja som sa zúčastnil za posledný pol rok dvoch rád KDH, jedného snemu a mnohých predsedníctiev a môžem povedať, že je tam veľká zhoda na takomto prístupe, aby jednoducho sme budovali stranu, ktorá ukáže ľuďom, že dokáže spravovať, riadiť krajinu a presadzovať volebný program.
Milan Majerský povedal, že nemá problém podporiť Richarda Rašiho za nového predsedu parlamentu. Tá voľba sa presúva až po eurovoľbách. Je to návrh Hlasu. To miesto, tá pozícia im v podstate patrí napriek tomu, že si ju nárokuje Andrej Danko. Vy máte aký postoj?
V prvom rade my sme ako konzervatívna strana zastancovia fungujúcich inštitúcií. Každá inštitúcia musí mať hlavu. Ak sa potvrdí, že koalícia je tak zaseknutá, že nedokáže ani po eurovoľbách menovať a dohodnúť sa na predsedovi parlamentu a sú šumy, že zostane status quo, ako je teraz. To znamená, že podpredseda Národnej rady bude do konca volebného obdobia riadiť Národnú radu, tak je to veľká hanba pre Slovensko. A bude, myslím si, že bude potrebné potom urobiť kroky, aby jednoducho tak nebolo. Národná rada musí mať...
Hanba z toho dôvodu, že nevedia obsadiť pozíciu, alebo aj preto, že je to pán Žiga?
Ako chcete vysvetľovať ostatným? Nebudem sa robiť tú personálnu politiku, ale vo vzťahu k pánovi Žigovi, ale je zrejme, že jeho meno ani vôbec nie je diskutované, ani navrhované. Tak asi vedia prečo. Ale... vo vzťahu k ostatným krajinám a aj dovnútra jednoducho neviem si predstaviť, aby Národná rada nemala predsedu. Čiže tu budeme veľmi tlačiť na koalíciu, aby jednoducho k tej nominácii došlo a urobíme aj politicky všetko preto, aby Národná rada mala svojho predsedu. A hodného predsedu.
Čo si myslíte o názore politologa Michala Cirnera, ktorý povedal, že ten vlážny postoj Roberta Fica voči požiadavke Hlasu, že môže to byť aj Andrej Danko, aj Richard Raši, že v podstate mu je to jedno, že to môže byť aj nejaká prezvesť toho, že Robert Fico tým naznačuje, že KDH môže nahradiť v koalícii SNS.
To sú špekulácie. To som ani nepočul, si to neviem predstaviť. Oni sú príliš rozbehnutí, je tento vlak a bude mať veľmi dlhý dojazd, takže ja len dúfam, že napácha čo najmenej škôd.
Dobre, ešte posledná vnútropolitická otázka, čo sa týka toho nejakej tej spolupráce v rámci opozície aj s Progresívnym Slovenskom. Po prezidentských voľbách vy sa chcete tak trošku odčleniť. Vy ste aj povedali, že ste neúplne správne komunikovali tú podporu Ivanovi Korčokovi a že vám to trošku uškodilo. Tvrdí to aj napríklad komentátor Dag Daniš, tvrdí, že KDH je kostlivec v skrini progresívcov. Aj bývalý minister kultúry Marek Maďarič za Smer tvrdí, že vy sa teraz chcete tak odčleniť od toho Progresívneho Slovenska. Aj preto možno takáto spolupráca, že idete už tie vlastné témy viac komunikovať?
Viete čo, nesledujem komentátorov, ani ma, je to, nech si robia svoju prácu. Ja si robím svoju ako podpredseda KDH. Ja som hrdý na to, že aj po tom sneme, ktorý stále spomínam, lebo tam som získal mandát, tak jednoducho vo vedení máme zhodu v tom, že ideme suverénne s vlastnou svojbytnou politikou, s osličenou hlavou, v plnej pokore, ale že máme mandát od ľudí a oni nám ho dávajú, aj nám ho môžu zobrať. A preto celá naša politika bude orientovaná výsostne takto. Pôjdeme samostatne, dôsledne, profesionálne, budeme zlepšovať komunikáciu, lebo tu máme veľký dlh aj historicky, jednoducho nemali sme rozvinuté štruktúry na to, či na tom chcem, aby sme popracovali. Ja som presvedčený, že táto politika je odsúdená na úspech. Sledujem aj susedné krajiny, vývoj v iných štátoch. Možno ešte tieto voľby do Európarlamentu budú v opačnom trende, ako sú v ostatných krajinách, ale to, čo tu v európskom priestore a vrátane Slovenska napáchali sociálno-populistické a progresívne koncepty, budeme veľmi dlho reštaurovať a navrácať do pôvodného stavu. Európa má teraz aj pred voľbami jedinečnú príležitosť naozaj zaradiť ručnú brzdu a presmerovať na inú koľaj, pretože sa rútime smerom, ktorý ide do slepej uličky a paradoxné je, že už to kričia tí, ktorí to spôsobili. Rozumej sociálni demokrati a zelení a progresívni. Je mnoho tých príkladov. Ja začnem najpalčivejším a to je napríklad migrácia a riešenie migračného problému, kde sa práve pod rúškom pseudo z humanity a solidarity jednoducho vpúšťala do Európy vlna ekonomických migrantov a častokrát nazvem to aj ľudí, ktorí jednoducho nemali úprimný záujem sa tu udomácniť a zakoreniť, ale jednoducho chceli len využiť ekonomický systém. To samozrejme opätujem strem striktne oddeliť od všetkých, ktorí boli pod ohrozením života v vojných konfliktoch, ale my vieme aj z rozviedky, aj zo spravodajskej činnosti, sám som prijímal správy ako minister spravodlivosti, aký je pomer vo vnútri tých skupín migračných. Musíme vnímať, že tu jednoducho my sme živili obrovskú vlnu šedej, podzemnej ekonomiky, zakázané ekonomiky v nelegálnej migrácii. My máme, a to hovorí OSN, to nehovorím ja, sú vyššie čísla, sa dosahujú na čiernom trhu z obchodu s ľuďmi a pri migrácii pomaly ako s narkotikami alebo pri obchode so zbraňami. To sú šialené informácie a všetko to ide na úkor občanov EÚ, ktorí platia vlastné dane, stále počúvajú falošné informácie z vrchu a jednoducho nikto nerozhoduje rozumne, lebo každý chce zostať na vlne nejakého popularity a peknej vlny, ktorá chytá hlasy. Ale, a to sme videli takisto pri zelených témach. Môžem ísť Green Dealu, kde zrazu dneska tí istí, čo hlasovali za Green Deal, hlasia, musíme to zmeniť, musíme to zastaviť, musíme to zrušiť. Ako máte dôverovať stranám, ktoré takto neudržateľne robia politiku, ktorá nie je zakorenená? A preto som ja hrdý aj na KDH, kde naši poslanci kontinuálne hlasovali či už proti výstrelkom migračným, či už proti Green Dealu a návrhom. Pričom keď si vezmete hlasovania zástupcov strany Smer alebo Progresívneho Slovenska, tie sú zrkadlo rovnaké. Čiže tam nevidíte rozdiel v politikách a tu doma sa budeme prekárať. Čiže treba si hovoriť jednoducho pravdu. Volič by mal vedieť pravdu. Bohužiaľ, to, čo vám dnes hovorím, slovenskí voliči nevedia. Ani to pri...
Sú rovnaké a navyše doma sa deklaruje niečo úplne iné.
Presne tak. Jeden sa za to hanbí, rozumej Smer, čiže zatlka, vypúšťa zo všetkej komunikácie, ako pani Beňová hlasovala, aké mali pozície. A zrazu dneska otáčajú a zrazu sú konzervatívnou stranou. Keď si vezmete ich hlasovania, nelíšia sa od Progresívneho Slovenska. A Progresívne Slovensko na druhej strane sa to nehanbí, to im ide zase k úcti. Lebo ja zase hovorím, aký máš názor, tak ho povedz a stoj si za ním aj o 10 rokov. Aj s tým, že priznáš chybu, priznáš omyl, to si treba ceniť. Ale najhoršie je, keď vy zatlkáte a tvaríte sa, že nič, že ja muzikant, ja som pri tom nebol.
Aby sme to zovšeobecnili, KDH je za zachovanie suverenity členských štátov, je proti zrušeniu práva veta, je proti zbytočnému presunu právomoci do Bruselu, aby jednoducho zostala tá autonómnosť. V súčasnosti, ako je to nastavené, má Slovensko dostatočný hlas za postavenie v Únii?
Pozrite, dnes tu nie je žiaden priestor na to, aby sa nejakým spôsobom revidovali zmluvy. Čiže ktokoľvek vykrikuje niečo iné, tak len riskuje, tak len je to populistické, keď niekto hovorí, že sa vrátime pred Lisabonskú zmluvu, dnes to reálne nie je. My len hovoríme, že už tu nie je priestor na ďalšie presuny kompetencií na európske inštitúcie. A to vám hovorím aj ako dlhoročný učiteľ európskeho práva. Viac ako 20 rokov sa venujem európskemu právu. Vyučoval som tisícky študentov prešli cez moje prednášky. A napísal som tomu niekoľko skript. A som ešte raz veľký fanúšik európskeho projektu, lebo ho považujem za jeden z najgeniálnejších historických projektov v rámci európskeho priestoru, ktorý sa nikomu ešte nepodaril, mierovou cestou. Napoleon skúšal, mnohí skúšali ozbrojenie, ale mierovou cestou je Európska únia. Čo ale vidím problém ja, a dnes vám to hovorím aj ako kresťanský demokrat, a to boli práve kresťanskí demokrati, ktorí ten projekt spustili, je, že my sme sa zrazu odklonili od tých hlavných cieľov, čo bola bezpečnosť, vyhnúť sa vojne, a ekonomická prosperita, my sme začali zrazu prechádzať do tém, ktoré zásadným spôsobom atakujú identitu členských štátov, ich kultúrny odkaz, ich zakorenenie. Európa, aj keď je jedna, je veľmi pestrá. My máme mnohé náboženstva tu, máme historické kontexty, v ktorých sme inak vyrastali. Ak vy to chcete paušalizovať a všetkých vyrobiť z nich jedného Európána, jedného Európčana, to nefunguje. To je proste cesta späť, to už sme tu mali, to je už ideologická vec, keď vy chcete ako komunisti chceli mať jedného socialistického občana. Proste ja toto odmietam a preto si myslím, že z toho pramení to naše odmietnutie práva presunúť ďalších kompetencií. To nie je o tom, že nedôverujeme projektu. My len hovoríme, začali ste ten projekt niekam inám odkláňať, išli ste pred od občanov, od ich ekonomických záujmov a od bezpečnosti, to, čo je naozaj core business. A ja hovorím, vráťme sa ku tomu, čo je naozaj skutočný core business a úprimne, my máme zmluvy výborne napísané, veď ich učím, prednášam o tých hodnotách, o subsidiarite, o proporcionalite, ako majú tie veci fungovať. Oni sú krásne napísané. Ale sa nám to unáša. Preč? Tá jednoducho tá eufória vytvárania jednotliatého názoru a jednotliatého občana nás vedie do slepej uličky a tu treba asi, a som presvedčený, že tieto voľby budú zásadnou zmenou pri takomto nazeraní na Európsku úniu, pretože ju zastavia, bude čas sa nadýchnuť, bude čas sa prehodnotiť, čo sme tu doteraz mali a nanovo reštartovať to, čo je podstatné, oprášiť a to, čo je chore, prerobiť.
No aj portál Euronews tvrdí, že v týchto eurovoľbách až v 9 krajinách my mali zvíťaziť tí antisystémoví. Ono sa to tak negatívne označuje, ale jednoducho tí, ktorí nejdú úplne s tým prúdom, čo sa tak hovorí, že takto je to názor Európskej únie, ak si proti, tak si hneď krajne ľavicovi, krajne pravicovi a tak ďalej. Vrátane Rakúska, Belgická, Francúzska a Holandska. Čiže myslíte si, že aj iní to tak vnímajú, že sa uberáme zlým smerom a preto možno majú šancu?
Tak to vnímajú, ten sentiment je tu cez celú Európu, hovorí, my sme taká malá výnimka, lebo tu sa zrazu tí, čo to celé spôsobili a nás tu dostali do tohto bodu, tvária, že oni sú vlastne tí, čo sú proti tomu. Hej, čiže to je strašne zábavné sledovať, len to občan nevie odhaliť, nevie si to uvedomiť, nevadí. Ja som presvedčený, že tí, čo majú vedieť, vedia, budú správne hlasovať a podporia KDH v týchto voľbách, lebo my sme kontinuálne s týmto rovnakým narratívom a s týmto rovnakým príbehom stále rovnako pristupujeme k európskej integrácii. A na tú vašu otázku. Proste ten púd seba zachovy tu stále v tých členských štátoch medzi tými ľuďmi je. Vy, keď zrazu vidíte, že niečo je choré, tak jednoducho ten človek niečo znesie, ale po určitom čase zrazu mu dôjde, ale ten císar je nahý. A ja si myslím, že za posledné 2-3 roky, aj vďaka pandémii, ale aj vďaka Green Dealu a mnohým iným aj migrácii, to boli také tri spúšťače z mojej strany, ktoré strhli šaty z toho císara a jednoducho občania vidia, císar je nahý. Hej, či ho treba ho zaodieť, ale inak. Hej. Takže áno, ten takzvaný po slovensky tomu hovoríme wake up call, hej, čiže ten budíček podľa mňa príde. Ja len dúfam, že nebude drasticky, lebo ja nie som zastanca rozbijania, lebo rozkladať je najjednoduchšie. Ja som zastanca rozumnej, kontinuálnej, evolučnej premeny a preto budem dúfať, že vyhrá zdravá stredná cesta, že nevyhrá ani jeden ani progresívny extrém, ale ani extrém zase fašistický, ktorý by nevešti nič dobre. To je jedna, každá ideológia vás jednoducho oberá o ľudskosť a o vaše bytie, o šťastie, pretože aj keď vám šťastie sľubuje, ono vám ho de facto vezme skôr či neskôr.
Aké témy vy konkrétne chcete presadzovať v Európskom parlamente a čo sú možno tie červené čiary?
Ja som, ako už aj komunikoval, tu je pre mňa, aj som si volil vlastne tú otázku vôbec bezpečnosti vnútornej a vonkajšej. To považujem za najväčšiu výzvu, ktorej čelí Európska únia. A to nie len vo vzťahu k Ukrajine. Samozrejme, priorita je Ukrajina, lebo ten vývoj, ak sa zvrhne, tak jednoducho môže mať devastačné účinky práve aj na susedné štáty, ale aj na Úniu ako takú.
Zvrhne to znamená, čo máme pokračovať v zbrojení ako Únia, alebo sa zamyslieť nad nejakými rokovaniami?
Je treba hľadať globálne riešenie, to globálny konflikt a globálny konflikt sa musí riešiť na globálnej úrovni, nevie sa vyriešiť lokálne. Čiže akákoľvek špekulácie a priživovanie sa na tom konflikte z úzovci, ktorého politika je hyenizmus. Videli sme to aj v prezidentských voľbách, čistý hyenizmus, čiže nemali to ako ovplyvniť, nevedeli do toho vstúpiť, nevedeli tomu ani pomôcť, ani zmeniť to, len jednoducho sa na tom priživovali a to ja robiť nebudem. Čiže môj názor je potrebné vyvinúť všetky diplomatické prostriedky, aby sa našlo východisko, aby sa ľudia navzájom nevraždili, ale najmä, aby Rusko jednoducho urobilo zadosť tej agresivite, ktorá je absolútne nemiestna a ktorá, ak sa stane po druhej svetovej vojne pravidlom, že jednoducho sa veci budú dosahovať agresiou, tak tento poriadok, tak ako ho poznáme, je neudržateľný. Čiže to je obrovská víza pre EU, čiže chcem sa venovať týmto témam.
A potom je tam, ešte sa pod otázka, v novembri budú prezidentské voľby v Spojených štátoch. Teraz vieme, že oni konajú rovnako s Európskou úniou, ale čo ak zvíťazí Donald Trump, ktorý povedal, že on stopne akúkoľvek pomoc Ukrajine? Má Únia pokračovať samostatne?
Nemyslím si, že Donald Trump stopne akúkoľvek pomoc.
Zatiaľ to tvrdí.
Je to populistický prezident, predvolebná kampáň. Predpokladám, že bude flexibilnejší v rokovaniach, ale jednoducho on nemôže si dovoliť prehrať ten konflikt, pretože ho prehrá aj pre Ameriku, nielen pre Európsku úniu. Ale ak, ak by sa to tak stalo, ako hovoríte, tak bude to mať devastačný dopad na Európsku úniu, ale tam nechcem špritizovať.
Dobre, čiže to ste povedali tie témy.
A potom ešte téma, ktorej sa chcem dotknúť, a s tou som sa veľmi často stretal ako minister spravodlivosti na radách ministrov, a úprimne vám poviem, bol som šokovaný a zrozený. Vôbec sa o tom nerozpráva, respektíve veľmi málo. A v našich médiách vôbec sa to nepokrýva, toto téma. Berieme to ako, že to sa nás netýka. No, ono sa nás to veľmi týka. A to je otázka vnútornej bezpečnosti, kde mnohí kolegovia, či už je to zo Švédska, alebo Belgická, Holandská, referovali enormný nárast kriminality detí, kde dochádza k obrovskému množstvu vražd, kde sa používajú deti ako detskí vojaci, riadení spoza hraníc únie. Je to typ zločinu, s ktorým sme sa ešte nestretli. Je to novum. Súvisí aj s migráciou.
Súvisí aj s vojnou na Ukrajine?
Nie, súvisí, nie. Prioritne súvisí s migráciou nelegálnou a s drogami. S drogovým obchodom a už to máme aj v susedných krajinách. Čiže je to vec, ktorú netreba podceňovať, treba na to upozorňovať, lebo my sa tiež môžeme ako štát veľmi rýchlo vhupnúť do geta, keď sa vytvorí geto. A my máme také geta aj u nás, kde jednoducho štát nevie ani vstúpiť a nevie ani zjednať nápravu. A my sa musíme poučiť z krajín, ktoré už, lebo múdry sa poučí z chyb iných a hlúpak z vlastných. Hej. Čiže to je téma, ktorú by som tiež chcel potom rozvíjať, a to znamená otázky vnútornej bezpečnosti.
Ešte k vojne na Ukrajine som sa nespýtala, mala by byť Ukrajina členom Európskej únie?
My podporujeme ako strana začlenenie Ukrajiny do Európskej únie, pretože je to aj v prospech východného územia, ale nie len zo zištných dôvodov, je to jednoducho, ako som povedal, z môjho pohľadu je európsky projekt jeden z najúspešnejších projektov, ktorý garantuje mier a pokoj, ale samozrejme tu jedným dýchom treba dodať, že tu by som ale veľmi opatrne pracoval so slovami, pretože každá krajina, kandidátska krajina musí splniť sériu ekonomických, ale aj bezpečnostných ukazovateľov. Tu nesplňame ani jeden ukazovateľ na to, aby sme nejakým spôsobom mohli uvažovať o členstve v najbližších rokoch. Ale že tú víziu Ukrajine dlhujeme, že ak má ten záujem, prečo nie, ja len to si bude potom samozrejme vyžadovať prepracovanie aj zakladajúcich zmluv, pretože Ukrajina je obrovská krajina, zásadne zmení spôsob pre rozdelenie síl a osobitne museli by sme prekopať jednotnú poľnohospodársku politiku, pretože tá sila Ukrajiny v poľnohospodárskej produkcii je tak obrovská, že by zdecimovala pri dnešnom nastavení poľnohospodárov v rámci EÚ. Čiže hovoríme o niečom, čo je pekné dosiahnuť, je to pekný cieľ, vždy treba mať ciele, treba za ním ísť, ale treba veľmi rozumne ich nastavovať tak, aby sa nerozložilo to, čo už sa vybudovalo.
Ešte tie témy, ktoré sme hovorili, že rozdeľujú možno Európu, tam bola tá vojna, ale aj COVID. Tu sú možno také nevýhodné zmluvy, ktoré Európska komisia uzatvorila počas covidu. A týka sa to nákupu vakcín. Aj Národný kontrolný úrad prišiel nedávno so zaujímavým zistením, že aj keď sme už vakcíny nepotrebovali, tak v roku 2022 Slovensko kúpilo 5,8 milióna kusov za 151 miliónov eur. A my v podstate sme viazaní až do roku 2026, že tie vakcíny musíme nakupovať, aj keď si ich nevezmeme, lebo je to náročné niekde uskladniť, tak minimálne polovicu sumy musíme zaplatiť. Je vypovedateľná táto zmluva, lebo aj iné členské štáty sa už voči tomu búria. Ja viem, že vtedy bola úplne iná situácia, že sme všetci chceli tie vakcíny, tak asi sa to nedojednávalo so zlým úmyslom, ale teraz čo s tým?
No, k tomu zlému úmyslu, to by som ešte nejako neuzatváral, lebo tam prebieha vyšetrovanie Európskej prokuratúry. Ja som veľmi rád, že si to Európska prokuratúra túto vec osvojila a jednoducho ju vyšetruje. Uvidíme, s akým záverom príde. Túto vec treba jednoznačne prešetriť, pretože ten...
Je pravda, že tá transparentnosť je tam otázna?
Veľmi pochybná transparentnosť. Keby sme to my skúsili urobiť u nás pri dotáciách v agrorezorte, alebo pri pláne obnovy, alebo skúsiť to urobiť inde, tak tu máte Európsku prokuratúru na krku a máte stíhanie a máte otvorené veci. Čiže u nás by takéto niečo bolo hneď pod drobnou hľadom a mali by sme iné listy z Európskej komisie.
Čiže... A myslím, že je tam 10 vakcín na jedného člena v rámci EÚ, keď sa to spriemeruje, čo je vysoký počet. Čo sa týka tých
a tak ďalej, do toho ja neviem vstúpiť, lebo to je práve vec, ktorú by sme mali naozaj nie politické, ale vecne vedieť vyhodnotiť. Otázka, či dnes to niekto je spôsobili, lebo je to veľký predmet práve politického pnutia. Ale fakt je ten, že v tom čase, ja si dobre pamätám, na tú dobu sa nevedelo, ako to bude, aké vlny budú. Pamätám sa, že všetci občania chceli len od politika, aby zagarantoval, že sa bude mať čím očkovať a nikto nechcel prísť krátka. Na druhej strane ja sa pýtam, ak je to tak obrovský monopolný kontrakt, aký tá firma dostala, tak jednoducho, ja som tiež mal možnosť byť pri obdobných kontraktoch. Nemôžem ísť do detailov, pretože som advokátskou mlčanlivosťou viazaný, ale vždy, ak ste sa mali dostať do područia kľúčového dodávateľa a vy ste boli jediný klient, alebo jeden z mála klientov, tak jednoducho vy si nastavíte, vy platíte. Kto platí, ten zadáva parametre a ja dodnes nerozumiem, prečo ten kontrakt bol tak absurdne nevýhodne nastavený. Ja som tak ešte niečo nevidel. A zvlášť v čase, keď ešte tá výroba kľudne mohla byť zastavená, nemusela dobehnúť. Čiže kľudne si viem predstaviť, ak sa niečo vyrobilo, že sa ešte zaplatí. Ale ten kontrakt bol nastavený tak, že sa musí vyrobiť a aj keď sa nevyrobí, aj vtedy sa zaplatí. A to už je úplne za čiarou. Čiže tu si myslím, že naozaj na mieste riadne prešetriť. Európska prokuratúra má na to nástroje a treba potom riadne verejnosť informovať, lebo toto len znižuje dôveru Európskej únie, takéto konanie.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A vám ďakujeme za pozornosť. Ja už o týždeň vyspovedáme kandidáta na europoslanca za demokratov Jaroslava Naďa.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.